Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravlja ekološki kmet gospod Boris Fras in tudi današnje jutro je z nami. Gospod Boris, dobro jutro.
Dobro jutro.
Že v napovednikih smo povedali, da bomo v današnjem zadnjem kmetijskem nasvetu v tem tednu spregovorili nekaj besed o pogledu na pridelavo sadja. Marsikateri človek, ki ima kakšno sadno drevje na svojem vrtu, je rekel, spomladi je tako lepo cvetelo, zdaj pa ni nobenih plodov. Marsikje so ožgani, marsikje je zavladala pravzaprav suša in tudi to je oklestilo. Kakšen je vaš pogled?
Ja, res je precej poslušalcev klicalo zaradi tega problema za sadnim drevjem. Vse mi na svetih pač povemo, ne, da je velik problem pri nas cvetna monilja. To je neka vrsta plesni, ki napade cvet in ga uniči, poleg nekih drugih škodljivcev, ki tudi lahko delujejo na cvet. Zato je potrebno v času zimskega mirovanja predvsem na vsem sadnem drevju, recimo tudi na malinah, pa robidah, pa tovrstnemu sadju, ne, je dobro v času mirovanja pošpricati z kakšnim bakrenim pripravkom in sicer dozo damo po navodilu proizvajalca in sicer v takrat, ko ni prehudo mraz ali pa prehudo toplo, ampak po zimi seveda to ne more biti, ne. Torej, poškopimo v času mirovanja enkrat, lahko tudi dvakrat, marsikdo to naredi dvakrat in kar je najpomembneje, potrebno je enkrat poškropiti, ko se začnejo popki napenjati. Še preden se osprejo, še preden pokuka listek ali pa cvet ven, je potrebno dobro poškropiti, torej dobro, hočem reči natančno, ne? Tudi z lojtrom mora biti, če je drevo veliko, po drevesu. In potem bomo sigurno imeli kakšen plod. Vsaj koščičari pa so, vemo, ne, marelice, breskve, češnje, nektarine, slive, ringloji in podobno. No, in zaradi dežja v času cvetenja so bile letos zelo dobre razmere za razvoj te plesne cvetne monilje. Recimo, vsi se pa spomnimo, da lani, ko je bilo času cvetenja suša, smo imeli potem obilico marelic in breskev, ker ravno te nadloge ni bilo. No, to nam tudi pove, proti čemu se moramo pač boriti. Ne? Recimo, jaz letos nisem imel niti ene marelice. Še tiste tri, ki so bile štiri gor, so mi potem ne vem, nekaj popadale. Ne? Zato, ker nisem dovolj urno k tam, ka imam ene velika drevesa. Ne?
Odreagiral.
Dalo, ne? Mhm. Ja, na majhnih drevesih, kot ko min grede, tam, ki jih imam tam okoli, pa sem, pa smo imeli veliko marelic razno raznih vrst. Ne? Torej, bakar je sploh ena taka zadeva, ki je v nekih primerih skoraj edina, s katero se lahko poslužimo in je dovoljena ekološkim kmetijstvom, ker bakar je pač neki naraven element, glede na to pa, da je prva težka kovina v tem sistemu.
Periodnem sistemu.
Periodnem sistemu je potrebno pač paziti, da ne pretiravamo, zato da seveda ima neki učinek in mi vsi vemo, da se vsaka rastlina na vsako stvar pač navadi. No, mi včasih smo poskušali tudi škropiti, ko cveti rastlina, ampak takrat zmanjšaš dozo, najprej poškropiš, recimo narediš četrtinsko ali pa tretinsko od običajne, poškropiš najprej eno vejo, da vidiš, če bojo cvetovi preživeli, počakaš dan, dva, ne, in če ni nič na cvetovih narobe, potem seveda lahko poškropiš celo drevo, kaj ti bakar pa ne škodi žuželkam, ne, ker mi moramo vedno paziti, da kadarkoli recimo škropimo s kakšnim kupljenim insekticidom, ne, recimo kot je Nimazal ali pa Kenjatox, ne, predvsem Kenjatox, ne, je to potrebno delati ali zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, še najrajši pa že v mraku, enostavno zato, ker hočemo imeti čebele, čmrlje pa vse druge opraševalce pač žive. Zdaj recimo pri marelicah je velik kažin, po domače povedano, velika zmeda, ker je ogromno vrst In kar nekako tudi te stare sorte so zelo neodporne. No, mi imamo tukaj v Črnem Kalu enega gospoda, ki se ukvarja s temi zadevami, cepi že celo življenje in ima velike izkušnje. In kar je bilo starih sort, niso ne vem kako odporne, zato je marelica zares težavna zadevšnja. No, je pa z breskvami malo boljše. Imamo tako imenovane vinogradniške breskvice, to so tiste majhne, ki zelo, zelo pozno zorijo, to pomeni, da zorijo zdaj in še kasneje in niso takšnih kričečih barov, ne, so pa tako fine in skladke, da se z njimi ne more pač primirati nobena sodobna sorta, zato jih prav priporočam, ne, da se tudi enostavno primejo koščico, zakoplješ v zemljo jesen in spomladi ti bo pognala, ne. No, potem poslušalci so letos tudi dosti klicali zaradi koloradskega hrošča in ličink. Torej, veliko krat sem pol zvedel, ne, da je, kljub temu, da bi imeli možnost dati iz levega kota v desni kot vrta, ne, tega niso naredili, ne, ker si to je neki ukrep, ki ni ne vem kakšen, ampak bolje kot nič, ne. Za koloradskega hrošča je najboljše sredstvo za to, da menjaš nivo in da so te dve nive dovolj narazen, ne. Potem ga skoraj ne boš imel. To primer imamo, mi vsako leto se sadimo krompir drugami, nikoli nemamo nekega problema s hroščem, torej imamo tak problem, ki ga lahko rešimo s pobiranjem par tistih hroščkov paličink v en lonček. Torej, nikoli saditi krompirje na isto mesto, če pa že ne gre drugače, pač morate se s tem sprijazniti, da boste pač hrošča imeli. In najboljše sredstvo, če ni velika površina, je pobirati hrošča z roko. To ni tako težko, ne. Sicer se neke poskusi sedaj z sesalcem počnejo, torej da se hrošč odsesa. Tudi to nekako se da speljati in podobno. Lahko se pa ga tudi poškropimo z nimazalom, zelo učinkovitim sredstvom, ki ga pa moramo po izkušnjah mnogih, tudi mene, uporabiti v enem tednu dvakrat ali pa še manj kot v enem tednu in potem bo 100% deloval in ne bomo imeli več nobenega hrošča. Ne? Sedaj tudi so spraševali krompirjeva plesen, pa če je lahko prisotna in gniloba, proti tem dvem zgagam se pač borimo z, predvsem z čajem iz preslice v ekološkem kmetijstvu. Učinkoviti so pa seveda tudi bakreni pripravki, čaj iz preslice ali pa tudi preparat iz preslice, ki ga lahko kupiš, ki je precej zasoljen in ima, mislim, da karenco 5 dni ali pa en teden. Bakar pa ima karenco, odvisno od rastline, jaz ne vem, mislim, da 2 tedna. Zato pač moramo to imeti v mislih, sicer pa tudi, če 2 tedna pred pobiranjem krompirja se s krompirjem kaj dogaja, ne bomo mogli kaj dosti spremeniti ali pa reševati. No, pa tudi pri krompirju, več v takšnem sušnem letu, kot je bilo letos, ne bi škodilo, če ga poškopimo s kakšnimi algami ali pa kakšnim drugim sredstvom, ki deluje kot tako gnojilo. In bomo imeli potem lep krompir. Čeprav letos vidim, da imajo ljudje kar lep krompir.
Ja, tako, torej bi lahko rekli, alge postajajo nepogrešljive, dobro jih je že preventivno uporabljati in potem je veliko manj problemov, kaj ne?
Ja, alge so zelo priročne, učinkovite, niso, po večini niso niti drage in so totalno nestrupene. Lahko takoj potem, ko tudi če žlico alg poješ, nas hudi, kot da bi malček lupin od jajca pojedel, ne? V tem nekem smislu se jih je dobro navaditi uporabljati, predvsem tudi delujejo kot odlično gnojilo, ki se tudi pozna na rastlini.
Tako, gospod Boris Fras, rekel bom hvala lepa za vse nasvete v tem tednu, vse dobro pri vašem delu in se slišimo spet čez približno 3 mesece.
Ja, hvala tudi vam za to povabilo. Še zmeraj sem zadovoljen, da me ljudje pokličejo. Zdaj ali pa kasneje ali pa kadarkoli. Imam telefon 031-508-903. Povem pa še to, ne, da je sedaj ta pravi čas, ko je lepo zemljo namočilo, da sadimo in presajamo razne zelnice, solate, sejemo kakšne petešilje, rukole, radiče, pa tudi razne detele, če hočemo izboljšati strukturo in pogloniti zemljo spomladi z zelenim gnojenjem.
Tako, hvala lepa tudi za to možnost, torej 031-508-903. Gospod Boris Fras, lep konec tedna vam želim.
Ja, naslednje.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.